E hoxe nestes 22 minutos de Outro Mundo Posible imos falar da xestión dos residuos, do modelo que está implantado na nosa comunidade e imos tentar comparalo co que acontece no resto de España e tamén incluso noutros países na procura dun modelo máis eficiente e sustentable, xa que, segundo reflicten os datos, estamos nos últimos postos en reciclaxe de España. Para iso, imos falar con María Rodríguez Lafuente, da Asociación Ecologista de A, quen temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, María.
Bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta temática. Sabemos que nas pasadas semanas estivestes realizando distintos actos reivindicativos precisamente para pôr en valor e, sobre todo, dar a coñecer á sociedade a situación que se está a vivir na nosa comunidade con respecto non só a reciclaxe, senón precisamente a esa xestión dos residuos. O primeiro de todo, quería a ver se podíamos facer unha pequena panorámica da situación que se está a vivir hoxendía en Galicia, dar un pequeno modelo de esa xestión dos residuos en Galicia e quen se encarga desta xestión.
Realmente casi todos os nosos residuos dende o sur de Galiza, dende Verín, dende Ribadeo, viaxan hasta Cerceda. Non que aí hai unha planta que é unha incineradora e un vertedoiro. Entonces, bueno, a metade, todos os residuos de Galiza xestionanse, ten competencia o concello na recollida e van a plantas de transferencia e desas plantas de transferencia viaxan hasta Cerceda. Logo hai outros dous sistemas, que un en Ostián, que recolle os residuos de Coruña e a súa área metropolitana, e outro está en Lousame, que é unha planta de compostaxe que recolle os residuos de 9 concellos, de dos concellos da Mancomunidade de Serra do Barbanza.
Uh-huh. E que empresa se encarga de xestionar todos estes residuos?
Sí, como dixen antes, os concellos, digamos, teñen competencia na recollida de residuos uh-huh. no municipio. E a partir das plantas de transferencia se encarga Sogama. Sogama é unha empresa, semipública, non? Ten tres patas, digamos, que é a administración, a empresa privada e Naturgy, uh-huh. que son os que se encargan, digamos, de xestionar do tratamento final dos nosos residuos.
Un modelo que, segundo denunciades, non só dende a Dega, senón de boa parte dos colectivos ecologistas, aposta pola incineración e acumulación en lugar da reciclaxe, non?
Sí, de feito, fixemos, este acto non foi unha chamada de atención porque estamos vendo que últimamente na prensa estaba saindo constantemente públicos reportaxes sobre as bondades deste sistema, de que Sogama é un referente en Europa e no Estado, non dito pola conselleira, cando realmente, se nos imos as cifras, que xa é outra, as pouquiñas cifras as que podemos acceder, porque non existen cifras públicas, pero que se fala de coas cifras máis optimistas dun 12-13% da tasa de reciclase, que é prácticamente nada. De feito, había un objetivo europeo para 2020 de cumplir con un 50% de reciclase, que xa estamos no 2020, uh-huh. e tal como se vaticinaba nos anos 90, que non se iba a cumplir nin de lonxe, e non seguimos con esas tasas ridículas de reciclaxe.
Uh-huh. Apuntabas ti ese obxectivo que marca Bruxelas do 50% da reciclaxe de todos eses residuos que parece pois non imos cumplir aquí na nosa comunidade. Non sei se iso ten como consecuencia algún tipo de sanción.
Pois supoñemos, de momento, non está claro, non sabemos cales son as consecuencias desto, non? Porque supoño que irá o Estado e o Estado repartirá entre as comunidades, uh-huh. entre as diferentes comunidades. Pero sí, será un tema que temos que afrontar e sobre todo xa non é cuestión das penalizacións. Eu creo que tal como ibos coa loita do cambio climático, que o que debemos facer é poñernos as pilas e cumplir a legislación, por unha banda, pero por outra, cumplir coa reciclaxe dos residuos, e non solamente a reciclaxe, uh-huh. sino a reducción e a prevención, que ni sequera se fala deste tema, que é moi importante. O sea, é o primeiro escalón na xerarquía de xestión de residuos.
Porque realmente todos eses residuos que son transportados por competencia dos concellos ata esas plantas das que falabas ti ao inicio desta conversa, que se fai con eles? Falades da incineración e da acumulación. No caso da incineración, como é ese proceso e que consecuencias ten?
Pois sí, o sea, realmente eso, os residuos se transportan pois ben en camións ou en trens hasta a planta e despois a caldeira ten, digamos, unha cantidade de para 500.000 toneladas anuais e xeramos, estamos perto do 1 millón de toneladas. Polo tanto, unha parte dos residuos entra a queimar, non? E que previamente hai que secalos, que para eso se utiliza o gas de Naturgy, que o transforman, digamos, en combustible derivado de residuos e eso pasa a queimar, xerando novamente electricidade. Pero ben sabemos, non, que cando queimamos algo, o sea, non desaparece. Non, por unha banda quedan cinzas e escouras que son tóxicas e perigosas. Cando os residuos sólidos urbanos, o sea, non teñen esa competencia de tóxica e perigoso, non? Entonces, o levamos a esa central e o transformamos en tóxico e perigoso que hai que tratar como tal, non? E levar un vertedoiro de tóxicos e perigosos. E despois, ademais, co tema das emisións solar, non? De metais pesados, das famosas dioxinas, non? Que se producen por queimar, sobre todo, plásticos, non? Organoclorados a altas temperaturas e son, pois, sustancias cancerígenas.
Pero non é moito mellor a situación que se provoca no caso da acumulación, non? Porque aí tamén falades de contaminación, tamén hai que ter presente onde se acumulan todo ese lixo, non?
Sí, de feito, bueno, unha das vantaxas, non, que din de o goberno, non, de o tema de que se eliminaron, non, todos os vertedoiros que había por Galicia, pois realmente o que se está facendo é acumulando nun que este que está en Areosa, claro, é un macro vertedoiro. E ademais, cada ano xeramos residuos e cada ano xeramos máis. Entón, claro, o espazo tampouco é infinito, non? Porque chegará un momento no que non hai espazo, de parte, bueno, tema dos lixiviados, da contaminación tamén, pois, do solo, das augas, do aire, porque digamos que todos os residuos do contedor verde van a parar aí, todo mesturado, por o que tampouco é a solución. E últimamente pois están acontecendo tamén pois diferentes canteiras ou canteiras que xa non están traballando na que se están a utilizar como vertedoiro. Ben, o sabe, pois, a xente de Miramontes, de Touro. Se prevé outro que se está movilizando a xente en Casalonga no Concello de Teo, Falus en Ordes, bueno, aí cada pouco, non, aparece pues, unha ameaza de canteira vertedoiro en algún punto do país.
Tamén apuntades como outro vicio deste sistema de xestión dos residuos o xeito que ten a Xunta de pagar por eles. Non só gama está a cobrar polo quilo recollido e non se fai caso ou non se ten en conta o tratamento que reciben estes residuos.
Sí, vamos a ver, claro, se ti cobras, se unha empresa non cobra simplemente polo residuo que entre na planta, o sea, non incentiva a ningún tipo de reducción, eu creo que é evidente. Noutros lugares, como por exemplo Cataluña, pois hai diferentes prezos a pagar, digamos, hai un canon, non, de que se penaliza o vertido e se premia a reciclaxe. Entonces, así incentivas os municipios para que pois collan, non, un modo ou outro de tratar os residuos. Aquí realmente, pois claro, o custar o mesmo e solamente se paga eso por cantidade xerada cada camión, non, que cruza a porta, xa son cartos e vai sumando, pois evidentemente non se incentiva nin a reducción, nin a prevención, nin a reciclaxe.
Ti xa apuntabas ao modelo de Cataluña, imagino que haberá máis modelos, máis sistemas de xestión dos residuos, tamén máis eficientes que o que existe aquí en Galicia, non?
Sí, hai dos lugares onde xa se fai unha recollida separada en orixe, con un porta a porta, non? Que se recolle pois, por fraccións, sobre todo, digamos que a materia orgánica é a fracción máis importante do lixo. Primeiro por cantidade, porque casi entre un 40 e un 50% da nosa bolsa de lixo é materia orgánica. E a materia orgánica, o sea, ben xestionada e recollida en orixe separadamente, é moi fácil de reciclar, porque podémosla con un tratamento moi sinxelo e con unha baixa tecnoloxía, podémosla transformar en compost, que un abono, o sea, é materia orgánica moi necesario para a terra. E solamente con ese xesto xa casi chegaríamos a cumplir os obxectivos, non? E despois, bueno, recollo separadamente o que son os envases, os plásticos, vidro, papel, e quedaría ese resto. Non que o que pasa que o que é agora un 90%, que o resto pasaría a ser un 15% coa separación en orixe. De feito, hai lugares, incluso hai lugares aquí en Galicia, como por exemplo no Concello de Allariz, onde se está facendo pois unha aposta clara, non, pola xestión dos residuos e, o sea, os residuos orgánicos, o sea, teñen implantada compostaxe caseira para todo o rural, en na vila compostaxe comunitaria e na hostelería, non, que teñen un sector moi potente na hostelería, recóllese porta a porta aos residuos orgánicos e acadan pois unhas boas taxas de reciclaxe, perto de cumplir pois os obxectivos. Xa que si se que, digamos, si que se pode.
Sí que é certo que nos últimos tempos estamos vendo iniciativas deste tipo de compostaxe para fomentalo na poboación, sobre todo nos ámbitos máis rurais, non? Nos pequenos concellos impulsados polo propio goberno local, polo propio municipio, tamén polas institucións provinciais, pero é certo que nas grandes cidades pois é algo que aínda non existe, que non se está a implantar. Non sei cal é o motivo, a súa dificultade, a inexistencia de áreas, que opinades vos?
Pois xuntase un pouco todo, non? Digamos que o goberno local tería que facer unha forte aposta, non? Por ese cambio na xestión dos residuos e necesitaría pois apoio da Xunta, non? Que non vemos que realmente sexa efectivo. Incluso pois unha liña de axudas, recursos tanto humanos como materiais para acadar ese tipo de modificacións. Porque realmente non solamente é o goberno que ten que modificar, realmente logo se ten que trasladar tamén á poboación. A poboación vai a ter que modificar os seus hábitos, porque para que isto funcione, o sea, a separación ten que ser en orixe, o sea, non hai outra alternativa. Pero é posible, de feito, por exemplo, en Compostela hai 3 anos se puxeron para probar, non? Digamos, 3 áreas de compostaxe comunitaria e se tiveron, o sea, se pecharon, están pechadas con chave porque había máis xente que quería participar, non? E si a participación é moi grande, pois pues, realmente, o sea, non hai espazo e non iría ben o proceso. Tamén hai que dimensionar os sistemas. E sobre todo tamén, non? Eso é importante tamén para concellos grandes, pequenos, o sea, aquí temos, digamos, unha única xestión dos residuos para Galicia. Pero Galicia é moi diferente, o sea, os municipios cada son moi diferentes, os núcleos son moi dispersos e habería que adaptar, o sea, non hai unha solución máxica para toda Galicia, non? Habería que adaptar o sistema pois as necesidades de cada tipo de poboación é fundamental. E se está buscando como unha solución pois xeral para todo cando non é así, non? Sería que cada municipio pois adaptar as súas necesidades.
Sen
Digo que
dúbida.
viña antes pois eso coa compostaxe comunitaria, porque sí, porque a participación é maior e en Pontevedra, por exemplo, tamén sabemos que hai máis xente que cruza media cidade para botar os seus residuos orgánicos nas áreas de compostaxe que xa existen. E eu creo que a xente pois está preparada, non? Que quizáis nos falta pois as diferentes administracións que realmente pois cometan como seus eses proxectos e teñan vontade de leválos adiante.
A facilidade, sen dúbida, para que nos poidamos polo en marcha, non? Iso é así, é a realidade hoxe en día, esa realidade que temos na nosa comunidade. Tamén apuntades unha serie de medidas a tomar de xeito urxente. Xa apuntabas que a realidade de Galicia é moi diversa e moi distinta, cada núcleo de población pois habería que analizarlo dun xeito diferente, pero que pautas teríamos que tomar xa dun xeito inmediato para poder pois previr atallar esta situación que estamos a vivir hoxe en día en canto pois a esa xestión dos residuos urbanos?
Sí, o sea, nos pensamos pues, que o máis importante é pois quitar do lixo, non? Que non é lixo todos esos residuos orgánicos e tratalos pois cumplindo un dos primeiros principios tamén de calquera directiva en materia de xestión de residuos, que é a proximidade. De feito, a compostaxe caseira funciona moi ben, os residuos ni siquiera saen da casa, que estaríamos no primeiro paso, no da prevención, e o que pasa que hai que dar os medios, non? E tamén a formación necesaria e facer un seguimento. Pero os programas que dende a Adega levamos adiante, a verdade é que a participación é moi boa e a xente pois está xestionando os seus residuos orgánicos na súa casa e aparte xa mudan o hábito e xa é algo que queda para sempre. Son vivendas que xa non xeran máis residuos orgánicos. E despois, pues, a todos os niveis, pues, casas, vivendas que non teñan horta ou xardín, buscar espazos públicos e tamén persoas que xestionen estas áreas de compostaxe comunitarias. Non, porque ademais na reciclase hai unha fonte de emprego moi importante. Ben o vemos, por exemplo, no plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, onde se están facendo esforzos moi grandes, e hai, pois agora mesmo, moitas persoas formadas que están traballando nos diferentes concellos xestionando estas áreas de compostaxe comunitaria, non? Que, aparte de eso, é unha fonte de emprego. E despois, pois xa, pequenas plantas comarcais, por exemplo, non sería o ideal, plantas con unha tecnoloxía pois eso baixa e que os residuos orgánicos da comarca pois rematen esa con unha previa recollida en orixe separada e que vayan pois a esa planta e se transformen en compost. E despois, bueno, pois o resto das fraccións, tal como as coñecemos, non, os plásticos, bueno, hai a outra legislación que falamos sempre co tema de Coembes, pois restringir, ¿no?, esa producción de esos envases de, sobre todo de un único uso, que non teñen, se ha comprobado que solo serán contaminación.
María, facíades esa chamada de atención a pasada semana con ese acto, non sei se tendes programada algunha actividade máis.
Sí, pois, bueno, a idea é seguir informando a xente, ¿no?, sobre o que está a acontecer e sobre todo, pois, traballar en positivo, non? En Adega temos unha parte de educación ambiental que é moi importante, donde pues, intentamos traballar con diferentes administracións municipais ou con quen sexa, pues, poñendo en marcha estes cambios. De feito, algo importante que deberíamos ter sería unha axencia técnica de residuos, donde realmente soltara pola mellor solución para tratar estos residuos. E dende Adega pues estamos traballando pues eso, a nivel, sobre todo a nivel local, pues con proxectos de compostaxe caseira, compostaxe comunitaria e demais campañas de sensibilización e de educación ambiental.
Pois continuaremos pendentes de todas esas actividades. María, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe para dar esta pequena panorámica do que está a acontecer hoxe en día aquí na nosa comunidade en canto á xestión dos residuos.
Moitas gracias a vos.